17 sati. Severodonjecki dalje pod žestokim udarom Rusa. Moskva tvrdi da joj sankcije neće naštetiti. Šefica DORH-a poručila političarima:
ostavite nas na miru, pustite nas da radimo svoj posao. Ako nam ne želite pomoći, onda nam barem nemojte bacati klipove pod noge.
Zbog požara na plinskim instalacijama, zagrebački gradonačelnik najavio 2 istrage. Klasika na otvorenom, krenule pripreme za novo izdanje Zagreb klasika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Unatoč jakom 6. paketu sankcija Rusiji od strane Europske unije, situacija u Ukrajini se ne smiruje. Najveće bitke i dalje se vode na istoku zemlje, a posebno je na udaru Severodonjeck, koji je čak 70% u rukama Rusa. Za to vrijeme stižu najave SAD-a i Njemačke o novoj pomoći Ukrajincima.
Rat u Ukrajini ušao je u 98. dan. Granatiranja su nastavljena u Harkivu, Izjumu, Bohodukivu i Čuhujivu, gdje se ponovno bilježe civilne žrtve. Gotovo cijeli istočni strateški važan grad Severodonjecki je pod ruskom kontrolom, objavio je guverner Luganska Serhij Gajdaj, te upozorio kako je nemoguće evakuirati stanovnike i dostaviti namirnice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je ruske snage za bombardiranje kemijske tvornice u Severodonjecku.
Situacija u Donbasu je jako teška. Severodonjeck, Lisičanski, Kurahov su sada epicentri sukoba. S obzirom na prisutnost velike kemijske proizvodnje u Severodonjecku, ruska vojska napada ondje, uključujući slijepo zračno bombardiranje. Ovo je ludilo.
Zelenski je zadovoljan 6. paketom sankcija, dio kojeg su između ostalog embargo na rusku naftu te isključivanje Sberbanke iz Swifta. Odustajanje Europske unije od ruske nafte ubrzat će prijelaz na obnovljive izvore energije, poručio je ukrajinski predsjednik.
Praktički rezultat su deseci milijardi eura minusa kojima Rusija neće moći financirati daljnji teror.
Kremlj poručuje da će embargo uvoza ruske nafte od strane Europske unije pogoditi globalno energetsko tržište, a da Moskva može preusmjeriti izvoz i tako ograničiti vlastite gubitke. Sankcije imaju bezuvjetnu potporu Hrvatske, jer bismo i mi trebali imati dobrobiti od embarga. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman
ponovno pokazuje da je Hrvatska hub, da su hrvatske luke važne upravo u tom dobavnom načinu i osiguravanju energetike.
Za Ukrajinu stiže dobra vijest iz SAD-a, koju je Moskva iskritizirala. Američki predsjednik Joe Biden potvrdio je slanje projektila srednjeg dometa ukrajinskim snagama. Radi se o ključnom teškom naoružanju, koje im nedostaje kako bi zaustavile napredak ruske vojske na istoku. Rat će u konačnici završiti diplomatskim putem, no ne želim da se Ukrajina odrekne svog teritorija, piše Biden za New York Times. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov optužio je SAD da slanjem oružja namjerno doljevaju ulje na vatru, a rekao je i da ne vjeruje Kijevu da neće ispaliti oružje na Rusiju. Pošiljku novog oružja najavio je i njemački kancelar Olaf Scholz, te pritom izrazio zabrinutost zbog inflacije.
Cijene benzina i goriva, hrane i grijanja naglo rastu. Milijuni građana svakodnevno se pitaju hoće li moj novac biti dovoljan, hoću li izdržati do kraja mjeseca. Ovo su izuzetno važna pitanja, pitanja na koja moramo dati jasan odgovor. Federalna vlada pokrenula je mjere rasterećenja za građane i poslodavce, sveukupno više od 30 milijardi eura. Stižu upravo kroz naredne dane i tjedne.
U pokrajini Ivanovo, sjeveroistočno od Moskve, ruske nuklearne snage pak održavaju vježbe, objavila je novinska agencija Interfax pozivajući se na rusko ministarstvo obrane. U intenzivnim manevrima vježba više od 1000 vojnika, koristeći 100 vozila, uključujući lansere interkontinentalnih balističkih projektila JARS. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti plus.
Iako se dvoumila jer se bojala političke, a ne stručne rasprave, glavna državna odvjetnica stigla je u Sabor na javno saslušanje oko mogućeg političkog utjecaja na rad DORH-a. Zaključak višesatnog razgovora je, ako se pita Zlatu Hrvoj Šipek, DORH je pod raznim pritiscima, ali ne dolaze od premijera. DORH ne ispunjava želje, radi po zakonu i ne sudjeluje u političkim obračunima.
Šefica DORH-a odazvala se pozivu Mostovca Nikole Grmoje i došla na sjednicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, kojom on predsjeda.
Molim vas također da nas izvijestite o vašim neposrednim kontaktima s premijerom, te jeste li vi osobno ili netko drugi iz Državnog odvjetništva informirali predsjednika Vlade o radnjama koje DORH poduzima, a koje se odnose na ministre u Vladi i druge dužnosnike.
Pritisku predsjednika Vlade nisam izložena. Predsjednik Vlade ima one informacije koje po zakonu smije i može imati i ništa više od toga.
Odgovorila je Hrvoj Šipek i dodala da Plenković nije tražio informacije o postupku vezanom za ministra graditeljstva Ivana Paladine.
Bio je jedan razgovor nakon neke izjave predsjednika Republike da bi trebalo nekoga uhititi i utamničiti. Ja sam čula što je predsjednik rekao, tražio je da se reagira u medijima. Kao što znate, nismo reagirali. Premijer nema niti jednu jedinu informaciju koju ne smije znati, isto se odnosi i na predsjednika Republike.
Redali su se potom saborski zastupnici. Vatru je potpalio Željko Jovanović iz SDP-a.
Da li ovaj vaš rad uz mentoriranje vođe političke većine koja vas je izabrala je utjecao da je u periodu kad ste izabrani Državno odvjetništvo radilo bolje i uspješnije u borbi sa kriminalom i korupcijom?
Predsjednik Vlade meni nije nikakav mentor, jer niko ne mentorira mojim radom. Da, ja sam zadovoljna sa rezultatima rada. Istina je da percepcija javnosti ne prati te rezultate.
Potom nastavila nezavisna Karolina Vidović-Krišto.
Za vas, gospođo Hrvoj Šipek, 10 milijuna kuna koje su ukradene u slučaju Žalac nije bio kriminal. Za vas, slučaj Borku, kojim je netko kroz pogodovanje i umješanost samog predsjednika Vlade zaradi milijardu kuna koje nije trebao zaraditi, nije kriminal. Plodove vašeg rada osjete građani grada Zagreba. Nakon svih silnih afera oko Bandića, vi ste uhitili njegovog vozača.
Podsjetila je da je odluka za odbačaj kaznene prijave za grupu Borg prošla sudsku kontrolu i potvrđena kao zakonita.
Što se tiče takozvane afere Žalac, meni je samo jedna stvar zanimljiva. Cijelo vrijeme se spominje moja odgovornost, iako ja zapravo s tim nisam bila upoznata i odluka o odbačaju kaznene prijave je donesena prije nego što sam ja stupila na dužnost. Ostao je još Bandić. Uhitili smo onoga kog smo mogli uhititi. Još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost.
A Mariju Selak Raspudić iz kluba Mosta je zanimalo je li pokrenula stegovne postupke protiv službenika DORH-a koji su u slučaju Žalac prekršili određene odredbe.
Kako se zovu službene osobe DORH-a koje su od OLAF-a protupravno sakrile dokumente u predmetu Žalac i rade li te osobe i danas u DORH-u?
Ne, stegovni postupak nije pokretan jer i Državno odvjetništvo i državni odvjetnici imaju pravo na pogrešku.
Završno je Hrvoj Šipek ipak potvrdila da na rad DORH-a mnogi pokušavaju utjecati, ali da DORH kojim ona upravlja ne ispunjava želje. Zastupnicima je uputila na kraju jasnu poruku.
Dajte nas, ostavite nas na miru, pustite nas da radimo svoj posao. Ako nam ne želite pomoći, onda nam barem nemojte bacati klipove pod noge.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Sinoć oko 23 sata u središtu Zagreba na križanju Frankopanske Ilice izbio je požar na plinskim instalacijama do kojeg je došlo tijekom sanacije puknuća vodovodne cijevi kada je bager probio plinsku cijev. 7 vozila i 18 vatrogasaca je interveniralo polijevajući zgrade i stroj, a 4 osobe su ozlijeđene u požaru od kojih 2 teže. Zbog težih opeklina dvojica vatrogasaca su zadržana u bolnici. Što su vatrogasci zatekli na terenu za Media Servis je rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb, Siniša Jembrih.
Došlo je do pucanja prozora i pucanja izloga. Također je došlo i do puknuća travenskih žica koje su pale na pod istile, tako da smo morali isključiti i struju. Nakon toga se nastavilo hlađenje objekata oko Frankopanske. Do trenutka dok plinara nije zatvorila plin, nama je draže da taj plamen, odnosno požar gori, nego da curi, a da se to ne zna. Jednostavno u toj situaciji to može biti čak i puno, puno opasnije. Može doći do eksplozije, a u ovakvom nekakvom ovoj situaciji ipak ne može doći do eksplozije.
Što ili tko je odgovoran za ovu nesreću, tek treba utvrditi. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao da će se voditi 2 istrage.
Jedna će biti od strane policije, a jedna će biti interna od strane Zagrebačkog holdinga. To je bila jedna od tema o kojima se razgovarao danas sa cijelom upravom Zagrebačkog holdinga, gdje se utvrdi zapravo da li je došlo do propusta u samim procedurama i da li je to riječ o sustavnom problemu ili je riječ o tome da se procedure nisu poštovale, pa je riječ onda o pojedinačnom problemu. U svakom slučaju, nužno je da se ovo raščisti do kraja, jer ovakva situacija sa Plamenom, ja se ne sjećam.
Media servis Vijesti plus.
Svi se nadamo da ide ka svom kraju, ali koronavirus nas još nije u potpunosti napustio. Prema podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 206 novih slučajeva zaraze, a 4 osobe su nažalost preminule. Ukupno je u Hrvatskoj aktivno 1860 slučajeva, 208 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega je 5 osoba na respiratoru.
Media servis Vijesti plus.
O provedbi i građanskog odgoja kroz obrazovnu vertikalu od vrtića do fakulteta raspravljalo se na konferenciji GUD inicijative Hrvatska može bolje, ima načina kada ima volje. Zaključak panelista je da je razvoj građanske kompetencije ključan za izgradnju i njegovanje demokratskih vrijednosti u društvu.
Da se s građanskim odgojem treba početi već od najranije životne dobi, implementirati ga u predškolski odgoj, smatra Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro, no isto tako pojašnjava da to nije tako jednostavno.
Kako će odgovoriti koji je u strahu, koji nema hrabrosti, koji nema prostora za izraziti glasno mišljenje, kako će on odgovoriti samopouzdano dijete koje će kritički promišljati, preuzimati inicijativu, uvažiti svu toleranciju različitosti, dakle kako ćemo to postići? Evo, to bi na neki način bio najveći problem. A da postoje smjernice, postoje. Je li vrijeme da se to malo snažnije crta, da se na neki način malo snažnije krene prema tome zasigurno?
Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i jedan od autora fakultativnog predmeta Škola i zajednica, koji je u pilot projektu uveden u Prvoj riječkoj gimnaziji, kazuje da teže ka tome da se uvede u srednje škole u cijeloj Hrvatskoj. Pojasnjuje sadržaj predmeta.
Njega je specifično to da potpuno se pokušava na neki način promijeniti paradigmu škole. Način da kreće učenik pred njegovom životom u zajednici i boravak u zajednici. Nema zadanje pojedinih nastavnih jedinica tematskih cjelina, nego učenici u svojim zajednicama trebaju prepoznati ono što je problem u toj zajednici i onda zapravo s moderacijom nastavnika cijeli godin radi zapravo na promišljanju o tom problemu, na istraživanju tog problema, na stjecanju iskustva vezanju s taj problem i na kraju vezanju uz djelovanje.
Tomislav Reškovac iz Povjerenstva za uvođenje građanskog odgoja u zagrebačke škole osvrnuo se na interes škola, roditelja i učenika, ali i pojasnio tko će izvoditi nastavu iz toga predmeta.
Ako su ti, na temelju toga koliko ih se javilo da bi su, a znali su svi da je to bilo ograničeno, ja bih rekao prilično dobro. Čuli smo nekako zamolili da one odrede koje su to učiteljice, učitelji, nastavnice, nastavnici koji bi prošli stručnu edukaciju nakon toga predavali.
GUD inicijativa, vodeći se programom globalnog razvoja za 2030. pred sebe, je stavila sljedeći cilj. Do kraja 2030. osigurati da svi učenici steknu znanje i vištine potrebne za unapređenje održivog razvoja, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, kao i za promoviranje kulture mira i nenasilja, pripadnosti globalnoj zajednici te poštivanja kulturne raznolikosti. Za Media servis Kristina Tomljanović.
Media servis Vijesti plus.
Zagreb priprema sadržajno bogato ljeto. U organizaciji grada i turističke zajednice najavljen je Zagreb Klasik, festival na kojem će publika na otvorenom moći uživati u klasičnoj glazbi. Osmišljena je i kampanja Summer Buzz Zagreb, različita događanja, koncerti i festivali diljem grada.
Nakon 2 godine pandemijske pauze, Zagreb Klasik vraća se na Trg kralja Tomislava. 7 dana zaredom publika će moći besplatno na otvorenom uživati u klasičnoj glazbi. 23. lipnja festival otvara ukrajinska violinistica Anastazija Petrišak, a poziv zainteresiranoj publici uputila je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
Ovo je nešto veličanstveno, 7 krasnih večeri u Zagrebu, tako da pozivamo ovom prilikom svu našu publiku i Zagrepčane i naše drage goste iz ostalih dijelova Hrvatske, ali jednako tako naravno i iz drugih gradova gdje je turistička zajednica napravila promotivnu kampanju. Na stranim tržištima ona već počela, a na hrvatskom tržištu u Zagrebu počinje upravo danas.
Na bogatom programu festivala naći će se i pop misa Mediterana Tončija Huljića, najljepša filmska glazba u izvedbi Zagrebačke filharmonije, djela Vivaldija, jazz orkestar Hrvatske vojske i još mnogo toga. O posebnosti festivala govorio je suradnik projekta Alen Ključe.
I mislim da Zagreb Klasik je jedan od posebnih festivala gdje ljudima omogućeno besplatno uživanje u ovakvim solistima, u ovakvim programima, jer kao što znate drugi gradovi imaju, ali se naravno to se naplaćuju ulaznice i takve stvari. Tako da je to posebno s ovog festivala.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prisjetio se kako je prilikom novogodišnjeg slavlja građanima Zagreba zaželio da pandemija završi i da se kulturni programi i život vrate u grad.
Za sada se to ostvaruje i nešto što je tada bilo nezamislivo, da ćemo ipak imati Zagreb Klasik ove godine, da ćemo imati sve ove festivale ove godine, tada tako nije izgledalo. I to je jako bitno za ovaj grad, jako bitno za život ljudi u ovom gradu, za opće optimizam koji nam treba u ovim nebušlakim vremenima i pandemije, a evo sada i rata u Europi.
Osim Zagreb Klasika, bogati program priprema se i u sklopu kampanje Summer Buzz Zagreb. Tri dijela kampanje obuhvaćaju glazbu, kulturu i događanja te obitelj. Na različitim lokacijama diljem grada posjetitelji će moći obići različite festivale poput Anima Festa, Festivala Vatrometa ili Food Truck Festivala, ali i različite koncerte i kulturna događanja. Za Media Servis, Dora Sesar.
Sport.
Marin Čilić u ovim trenucima igra meč za polufinale Roland Garrosa protiv Rusa Rubljova. Podsjetimo da je naš najbolji tenisač do sada izgubio 30 gemova i jedan set, a u borbi za četvrtfinale svladao je drugog igrača svijeta, Rusa Medvedeva. A španjolski tenisač, osvajač 13 titula na Roland Garrosu, Rafael Nadal, izbacio je prvog tenisača svijeta, Srbina Novaka Đokovića. Nadal je u četvrtfinalu Roland Garrosa sa 6-2, 4-6, 6-2 i 7-6 nakon više od 4 sata borbe nadigrao najbolje rangiranog tenisača, te ga dvije pobjede dijele od 14. titule na pariškoj zemlji i 22. Grand Slema u karijeri. Košarkaši Cibone domaćini su Zadranima u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Zadar ima vodstvo 1-0 nakon što su slavili u prvoj utakmici sa 77-70. Susret se od 18 sati igra u Draženovom domu, a prvak Hrvatske će biti momčad koja prva ostvari 3 pobjede. Hrvatski nogometaši pripremaju se za naporni ritam Lige nacija. Mir je poremetila iznenadna smrt oca izbornika Zlatka Dalića, a brigu za pripreme preuzeo je stručni stožer vatrenih. Evo što on na dolazećim utakmicama kaže Lovro Majer.
Pa sigurno opet težak protivnik sa jako, jako kvalitetnim igračima. Možda najmanje znamo od preostala dva protivnika u njima, ali opet pripremit ćemo se i opet na kraju kraja mislim da sve četiri utakmice, odnosno protiv sve tri ekipe će sve ovisi na kraju kraja o nama, na kakvom ćemo mi biti nivou.
Kristijan Jakić.
Mislim da sam dosta u tim utakmicama napredovao i mislim da mogu pomoći ekipi tu kad dobije neke određene minute i da će pokušati iskoristiti na najbolji mogući način.
Ukrajinska nogometna reprezentacija igra utakmicu europskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, a protivnik je Škotska na Hampden Parku u Glasgowu. Momčad koja slavi u ovom ogledu igrat će protiv Velsa za plasman na svjetsku smotru krajem godine. Podsjetimo, ovaj susret trebao je biti odigran u ožujku, ali ruska agresija na Ukrajinu uzrokovala je promjenu termina ove utakmice. Početak susreta je u 20:45. Hrvatska muška odbojkaška reprezentacija nakon dva poraza od Ukrajine i pobjede protiv Danske nastavlja s utakmicama Zlatne europske lige, a protivnik u četvrtom kolu je Španjolska. Vodeća je nakon 4 utakmice i 12 sakupljenih bodova Ukrajina, dok Hrvatska ima 3 odigrane utakmice i 3 boda, te zauzima drugo mjesto. Španjolci su treći s 2, a Danska je s 1 bodom četvrta. Hrvatski odbojkaš Hrvoje Pervan.
Protivnik je kvalitetan i zavrijeđuje naš respekt i zato moramo ući u utakmicu maksimalno koncentrirani. Trenutno stanje u našoj ekipi je fenomenalno, odrađujemo zadnje pripreme za utakmicu.
Utakmica se igra od 19:30 u Areni Varaždin. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, šefica DORH-a poručila političarima: ostavite nas da radimo svoj posao i ne bacajte nam klipove pod noge.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.